Esittelyn pysy Suomessa pyhänä Suomen lippujen vaakunain historiaa yleisöluentosarjan ensimmäiselle luennolle. Tässä meillä on nyt vieraana dosentti Tuomas Tepora Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Ja hän on kirjoittanut muun muassa vuoden 2011 vuoden tietokirjaksi valitun kirjan. Nyt vähän luntataan. Sinun puolestasi elää ja kuolla, Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917-1945. Ja nyt hän pitää meille tässä luennon aiheesta Suomen lipun symboliikkaa. No niin.
Joo, kiitos. Joo, tosissaan. Itse asiassa oli vuoden tiedekirja palkinto, jos ollaan ihan tarkkoja. Ja joo, mä oon tutkinut aika paljon erilaista kansallista symboliikkaa ja nationalismia. Tämä Suomen lippu ja uhriajattelu, tai oikeastaan enemmänkin, ei oikeastaan Suomen lippu, vaan suomalaiseen tämmöiseen lippukulttuuriin ja ryhmäsymboleihin liittyvä työ oli tosissaan mun väitöskirja, jonka pohjalta mä sitten kirjoitin ton Sinun puolestasi elää ja kuolla -teoksen. Sen jälkeen mä oon kirjoittanut muun muassa talvisodan hengestä tämmöisenä symbolina ja myyttinä ja sen rakentumisesta ja sitten myös purkautumisesta aika nopeasti sodan jälkeen tai välirauhan aikana. Nyt tämä mun uusin tutkimusteema taas käsittelee varmaan tunnetuin tämmöistä niin kuin nationalistista symbolia Suomessa, eli Mannerheim, kuuluttiin oikeastaan Mannerheimia tämmöisenä mielikuvahahmona. Mutta tosissaan nyt tänään mä puhun tässä semmoisen reilun tunnin Suomen lipun symboliikasta ja tavallaan niin kuin siitä, että miten tämä lippu on syntynyt, minkälaisia merkityksiä sillä on ollut aikojen saatossa ja ihan siis tuolta autonomian ajalta tänne nykypäivään saakka. Ja nythän siis taas viime vuosina liputhan on tullut vähän niin kuin ajankohtaisiksi. Nehän oli pitkään vähän niin kuin silleen, että esimerkiksi Suomen lippuhan on tämmöinen aika vakaaksi ja turvalliseksi koettu symboli, joka ei välttämättä ollut aina niin näkyvästi esillä, vaikka Suomessa tietenkin kauhean ahkerasti liputetaankin. Suomessahan on todella paljon liputuspäiviä. Mutta että se, että minkä takia ne on tullut taas esille, niin sehän on, se syy on ollut nimenomaan siis se, että se on tämmöisten tiettyjen ääriliikkeiden käytössä tullut taas näkyvästi esille. Ja niinhän se usein on, että tämmöiset liput nousevat keskustelun ja nimenomaan tämmöisten tunteiden intohimojen kohteeksi aina tällaisten kriisiaikojen aikana. Ajatellaan nyt jotain esimerkkiä. Tässä kohta puhutaan näistä Suomen historian esimerkkeistä, mutta jos otetaan tämmöisiä ajankohtaisia esimerkkejä, että ollaan nyt vaikka tänään jossain Kataloniassa, jossa nyt sitten itsenäisyysmielisten ja sitten espanjalaisten lojalistien symbolit tavallaan niin kuin kilpailevat keskenään kaduilla. No joo, no ehkä lyhyesti semmoinen sananen alkuen, että kun aletaan puhua lipuista ja varsinkin kansallislippujen alkuperäistä, niin nehän on loppujen lopuksi aika uusia symboleja. Niin kuin nationalismikin on historiallisesti ajatellen, niin semmoinen parisataa vuotta vanha aate, vaikka nationalismia ei ehkä kannata ihan aatteeksi samassa mielessä kuin monia muita ideologioita, koska se on niin monimuotoinen ja tavallaan kansakuntaan voidaan samastua niin monin eri tavoin. Eli siinä on tämmöinen tunneaspekti hyvin vahvasti aina mukana. Mutta lippujen juurethan on, mä huomasin, että täällä on myöhemmin tässä sarjassa selvästi jonkinlainen luento, jossa käsitellään nimenomaan lippujen juuria, niin mä nyt en siihen mene sen syvällisemmin, mutta ehkä se kuitenkin on syytä tässäkin kontekstissa mainita, että lippujen historialliset juuret on nimenomaan sodan käynnissä ja sekä sitten myös hallitsijoiden, eli tämmöistä niin kuin hallitus niin kuin dynastioiden tunnuksissa sekä myös esimerkiksi uskonnollisessa käytössä. Se, että miten ne on sitten tullut kansallisvaltioiden tämmöisiksi hyvinkin universaaleiksi symboleiksi, sehän on oikeastaan se kaikkein tunnetuin symboli, mistä eri kansallisvaltiot tunnistetaan, niin se liittyy just sit siihen, kun kuinka tavallaan nämä niin kuin sodan, yhtäältä sodankäynti ja sitten toisaalta näihin vanhoihin hallitussukuihin tai huoneisiin liittyvä symboliikka on yhdistynyt. Ja ehkä siis vaikea sanoa, että nyt ehkä aika usein sanotaan, että varhaisin tämmöinen niin kuin edelleenkin käytössä oleva kansallislippu lienee Tanskan lippu, joka on siinä vuodossa ollut olemassa keskiajalta saakka. Ja näihin aika moniin kansallislippuihin liittyy tämmöistä kristillistä symboliikkaa, tässä merkissä olet voittava tyyppistä symboliikkaa, niin esimerkiksi Tanskan lippuun. Niin esimerkiksi sitten me esimerkiksi toisen maailmansodan aikana Suomen lippuun liitettiin tällaisia näkyjä, missä siniristi oli ilmestynyt taivaalle. Tällaisia tarinoita kerrottiin. Se sodankäynnin symboliikka taas liittyy sitten tämmöisiin vähän niin kuin feodaali-ihanteisiin, tämmöisiin niin kuin kunnian ja lojaaliuden ihanteisiin, eli siinä oli alun perin ideana just se, että lippuhan on tämmöinen, niin kuin, se on usein aika symbolisesti arvokas sotasaalis, mutta sitten siihen liittyy myös se, että se lipunkantajan rooli siellä taistelukentällä, paitsi että se on tietenkin hyvin tärkeä ollut aikoinaan, eli osoittanut sen oman joukon sijainnin, niin se on sitten saanut sen symboliikan osakseen, vaikka ei sillä modernissa sodankäynnissä tietenkään ole minkäännäköistä merkitystä. Suomessahan tietenkään ei ollut tämä lippukysymys millään tavalla ajankohtainen ennen 1800-luvun puoliväliä, koska siis Suomi oli osa Venäjää, autonominen suuriruhtinaskunta, mutta että lippuja ei käytetty tämmöisessä merkityksessä kuin nykyään lainkaan ennen 1800-luvun jälkipuolta. Ja oikeastaan lippujen käyttäminen oli täysin monopolisoitu niin, että keisari suurin piirtein ja sai vain niin kuin osoittaa tämmöistä tietynlaista lipulla tämmöistä tietynlaista valtaa. Ja lippuhan oli tietenkin luonnollisesti se oli vallan tunnus tässä valtiollisessa mielessä. Ja se, että minkä takia tämä nyt sitten nousi 1800-luvun puolivälissä ajankohtaiseksi kysymykseksi, no tämä onkin kauhean mielenkiintoista. Eli silloin tämä suomalaiskansallinen tai kielinationalistinen liike, joka siis tunnetaan fennomanian nimellä, niin oli oikeastaan otti ensimmäisiä tämmöisiä askeliaan. Ja ensimmäinen tämmöinen niin kuin suomenkielinen eliitti oli vasta alkanut muodostua. 1850-luvulla käytiin Krimin sotaa. Ja nyt sitten oli tämmöinen hetki, että esimerkiksi Suomi Venäjän suuriruhtinaan osana, niin oli esimerkiksi Ranskan ja Englannin vihollinen. Ja nyt kävi sitten niin, että suomalaisia kauppalaivoja tai niitä vastaan oli kohdistettu vihollisuuksia maailman merillä, koska ne purehti Venäjän lipun alla. Tässä on muuten yksi hyvin tärkeä merkitys aikoina ollut myös näillä kansallislipuilla sen jälkeen, kun nämä kansallisvaltiot alkoi muodostua, oli siis se laivojen kansallisuuden osoittaminen. Nyt sitten alettiin puuhata pikkuhiljaa miettiä, että pitäisikö Suomelle saada oma lippu. Mutta tämä keskustelu oli senkin takia mielenkiintoinen, että Suomessahan oli tietenkin olemassa vaakuna. Leijonavaakuna, ja se oli peräisin siis Ruotsin vallan ajalta. Se on Kustaa Vaasan ajalta saakka ollut Suomen tunnuksena. Ja nyt sitten aletaan keskustella siitä, miten tämä Suomen lippu, jos mahdollisesti tämmöinen lippu saataisiin, pitäisi sommitella. Ja siinä oli sitten kaksi koulukuntaa. Siis tietenkin luonnollisesti ajateltiin, että sehän on niin kuin vaakunnan väreistä, punainen ja keltainen. Ja tämä oli tietenkin se, että siihen aikaan eliitti oli valtaosaltaan ruotsinkielistä. Ja myös se, että tämmöisellä niin sanottu tavallinen kansa rahvas, niin sitä ei varsinaisesti kiinnostanut tämä asia vielä pätkääkään, koska ei ollut sellaista foorumia, mistä tästä edes puhua, ja tavallaan tämä tämmöinen niin kuin kansallisuusaate oli kuitenkin vielä suomalaisittain aika lailla lasten kengissä, eli ollut välttämättä edes tämmöistä selkeästi suomalaista identiteettiä, ja liput oli hyvin harvinaisia muutenkin. Mutta sitten Topelius ehdotti itse asiassa alun perin lasten sadussa, että pitäisi ottaa Suomen väreiksi sininen ja valkoinen. Ja tämä lasten satu oli itse asiassa aika mielenkiintoinen. Se on julkaistu siinä hänen satukokoelmassa, mikä se on kertomuksia lapsille. Alun perin se julkaistiin ruotsiksi EOS-nimisessä tämmöisessä lasten lehdessä. Ja siinä on itse asiassa, käydään tämmöistä niin kuin lipuryöstö sotaa, eli leikkiä, ja se on Krimin sotaan sijoitettu se satu siinä mielessä, että siinä on vastakkain kristityt ja turkkilaiset, eli muslimit. Ja siinä puolustetaan sitten tämmöistä sinivalkoista lippua. No, sinivalkoinen väri oli myös samalla Venäjän laivaston väri, oli Pyhän Andrean värit. Samat värithän löytyy esimerkiksi Kreikan lipusta ja Skotlannin lipusta, eli englantilaistaan St. Andrew, mutta se on ortodoksisessa, siis kreikkalaiskatolisessa kirkossa hyvin tärkeä pyhimys. Eli Topelius fennomaanisen liikkeen yhtenä johtohahmona Snellmanin ohella päättää, että otetaan Venäjän värit, Venäjän laivaston värit Suomen väreiksi. Sehän on selvä lojallisuuden osoitus keisarille tällaisessa tilanteessa, jossa Venäjä on sodassa. Mitä siinä on taustalla? No, siinä on taustalla tietenkin se, että tämä suomenkielisyysliike haki ja sai tukea keisarilta, Venäjän keskushallinnolta suhteessa sitten tähän Suomessa kuitenkin vallalla oleeseen ruotsinkieliseen hallintoon. Eli tässä oli selkeä tämmöinen sisäpoliittinen ja tavallaan myös ulkopoliittinen peruste tälle valinnalle. Mutta myös jo tuosta hyvin varhaisesta ensimmäisestä ehdotuksesta lähtien, niin siihen liitettiin tämä tämmöinen luontometaforiikka, eli siniset taivaat, valkeat hanget ja niin poispäin. Eli siis niin sanotusti lapsille opetettiin alusta lähtien kyllä, että mitä Suomen lippu merkitsee, vaikka tietenkin valveutuneille aikalaisille se ei jäänyt epäselväksi, että mistä ne värit oli peräisin ja miksi. Tämä oli aika kuitenkin pienimuotoista vielä 1250-luvulla ollut lyhyt polemiikki. Seuraavan kerran tämä lippuasia tuli esille 10 vuotta myöhemmin, jolloin ehkä käytiin tämmöinen ensimmäinen varsinainen kunnon lippukeskustelu Suomen sen aikaisessa lehdistössä. Ja silloin oli taas tämmöinen Venäjän keisarikunnan sisäinen kriisi menossa, eli Puolan tämmöinen sota tai kapina siis Puolassa, joka oli siis myös osa Venäjän keisarikuntaa tuolloin, niin oli tällaisia itsenäisyyspyrkimyksiä, jotka sitten tukahdutettiin myös aika nopeasti. Ja silloin Suomessa heräsi taas keskustelu, ja silloin oli nämä raja tai selkeästi nämä niin kuin osapuolet alkoi jo selkiytyä, eli oli tämä tämmöinen niin kuin vanha, etabloitunut ruotsinkielinen eliitti, jota alettiin jo nyt kutsua sitten svekomaaneiksi, jolloin oli punakeltaiset värit. Tässä on nyt joitakin tällaisia ehdotuksia. Mielenkiintoista on se, että jo tuolloin oli tämmöinen niin kuin idea, että pitäisi olla erilliset valtio- ja kansallisiput, joka sinänsä ei ole mitenkään kovin tavallista kansainvälisesti. Ja tässä on myös, nämä on itse asiassa, tässä on erilaisia ehdotuksia näitä tälle Topeliukselta osittain. Tässä ei kaikki kylläkään. Myös Aleksis Kivi osallistui tähän. Se on vähän jäänyt vähemmälle, että hänelläkin oli jonkinlainen sinivalkoinen ehdotus. Helsingfors Tidningar oli siis silloin tämä tämmöinen niin kuin fennomaanien lehti, vaikka olikin vielä tuolla ruotsinkielinen. Ja tämä oli kanssa yksi tämmöinen sen ison lippukeskustelun. Täällä ilmeisesti sai myös aika paljon, tämä Helsingin Dagblad oli sitten kilpailija Helsingin Tidningarille, tämmöinen niin kuin Svekomaanien lehti, sai sitten aika paljon tuota huomiota. Näissä oli myös sitten tietenkin taustalla edelleen se sama, että Suomella olisi tämmöinen, niin kuin, kun on autonominen Suomisessa, tuolla 1260-luvun alussahan tapahtui niin kuin monia tällaisia muutoksia Suomessa, jotka niin kuin, tekivät Suomesta ulospäin niin kuin vähän suvereenimman. Eli silloinhan valtiopäivät kutsuttiin uudelleen koolle. Suomelle tuli oma valuutta, eli markka. Samaten tulliraja Venäjää, jopa siis Venäjää vasten vahvistettiin ja näin poispäin, niin tavallaanhan tämä oman lipun saaminen hän oli aika semmoinen niin kuin looginen lisä siihen, mutta eihän siitä tietenkään mitään tullut. Se olisi ollut jo ehkä vähän liian sitten radikaalia jopa tuon ajan aika liberaalin Venäjän keskushallinnon näkökulmasta. 1200-luvun lopulla tämä alkoi sitten vakiintua, kun oli valtiopäivät ja alkoi nämä, vaikka se oli vielä säätyvaltiopäivät, niin alkoi muodostua just nämä puolueet, eli oli vanhasuomalaiset ja oli svekomaanit, ja sitten 1800-luvun lopulla vielä tämä vanhasuomalaisten joukosta vakiintui puolueeksi nuorsuomalaiset. Ja tämä on mielenkiintoista, koska sitten 1890-luvulla, tai oikeastaan siinä vuosisadan vaihteeseen tultaessa, niin alkaa tämä niin sanottu sortokausi tai sortokaudet, jotka siis tietenkin koettiin suomalaisen eliitin mielissä autonomian kiristyksenä. Venäjän näkökulmasta kyse oli tämmöisen niin kuin laajan monietniseen, monikulttuurisen, moniuskontoisen imperiumin tehostamisesta ja yhtenäistämisestä, eli alettiin niin kuin suitsia näiden niin kuin reuna-alueiden erityispiirteitä, ja luonnollisesti siihen liittyi myös semmoista sen ajan venäläiskansallista nationalismia. Niin silloin nämä puolueet alkoivat selvästi tunnustaa väriä, ja tämä on mielenkiintoista sen takia, että kieliraja ei enää pätenyt täysin, eli sinivalkoiset oli vanhasuomalaisten värit, ne oli fennomaanien värit. Punakeltaiset oli itse oikeutusti svekomaanien värit, mutta nuorsuomalaisista valtaosa otti väreikseen nimenomaan vaakunan värit, eli samat kuin näillä svekomaaneilla. Miksi? No, tässä taustalla oli se, että ensinnäkin tietenkin nuorsuomalaiset halusivat irtautua tästä vanhasuomalaisesta, vähän niin kuin isien perinnöstä. Nuoriso on aina radikaalia, ja siinä oli sellaisia sukupolvikapinan piirteitä, mutta myös se, että nämä vaakunan värit edusti vähän niin kuin Suomen valtiota. Ja nyt oli kyse tässä routavuosien aikana siis siitä, että pyrittiin puolustamaan tämän niin kuin autonomisen Suomen oikeuksia. Eli silloin siinä oli tämmöinen niin kuin perusteltu syy. Ja sitten taas fennomaanit olivat myöntyväisyysmielisiä. He pikemminkin myöntyivät Venäjän vaatimuksiin ja pyrkivät tavallaan niin kuin turvaamaan oman asemansa, mutta myös tavallaan sitten myös ne saavutetut edut myöntymällä nyt ehkä se keisari sitten myöhemmin katsoo hyvällä, että ollaan niin kuin suostuttu siihen, mitä ollaan tehty. Eli toisaalta Suomessa käytiin aikamoista sisäistä kamppailua samaan aikaan, kun oli tämmöinen niin kuin kriisi, joka koettiin ulkopuolisena kriisinä. Se on aika usein unohtunut myös, ja se johtuu itse asiassa ehkä siitä, että mitä itsenäistymisen jälkeisen ajan historian kirjoituksessa alun perin myös korostettiin tuona aikana. Eli tämä alkoi sitten vakiintua. Totta kai tässä taustalla oli kaikkea muutakin. Liputus oli alkanut yleisesti, oli huvilaliputus. Sitten oli siis purjehdusseurat, joilla oli sinivalkoiset värit jo 1860-luvulta saakka. Ja se liittyi just näihin Venäjän laivaston väreihin ja siihen, että esimerkiksi Pietarin pursiseura luonnollisesti käytti sinivalkoisia värejä, ja ne otettiin sitten Suomessakin käyttöön. Myös täysin ruotsinkielisissä purjehdusseuroissa sitä ei nähty sinänsä ongelmana. Eli liputus sinänsä oli alkanut jo sitten yleistyä. Niitä oli enemmän käytössä, niitä ei edelleenkään saanut käyttää poliittisissa tarkoituksissa, mutta näitä kieltoja saatettiin kiertää hyvin kaikenlaisilla tavoilla. Esimerkiksi leijonalippua ja mitenkään leijonaksi niin kuin, tai siis lippuja, jossa oli jonkinlainen leijona kuvioita, niin se oli ehdottomasti kyllä kiellettyä missään vähänkin semmoisissa tilaisuuksissa, mitkä oli tulkittavissa poliittisiksi. Ja totta kai esimerkiksi Bobrikovin salamurha, Eugen Schaumannin teon jälkeen, niin lyhyesti me pyrittiin jossakin vetämään niin kuin leijonalippuja salkoon, tehtiin tällaisia provokaatioita, ja sitten oli kierrettiin esimerkiksi siten, että näyteikkunaa saatettiin laittaa appelsiineja ja omenoita vierekkään, ja siis tällaisia juttuja, ja sitten laittaa Schaumannin kuva siihen viereen, ja tällaisia juttuja oli. Tuossa on aika hauska, siinä on postikortteja, voit toteuttaa kaksi, eli täysin identtiset kortit. Ihmiset saattavat sitten oman mieltymyksen mukaan valita, että kummat värit ottaa. Ja oli kauhean yleistä sommitella noita vaakaraidoiksi. Että noita punakeltaisia värejä vielä näki aika paljon skandinaavisina risteinä, mutta sinivalkoisia värejä ei siis oikeasti käytännössä ennen vuotta 18 käytetty ristimuodostelmana. Eli näiden fennomaanien mielestä tämä risti oli liian pohjoismainen tunnus, että se ei ollut jotenkin suomalainen tunnus, niin sitä ei käytetty. Niitä jonkin verran joskus 1900-luvun ensi vuosikymmenellä alkoi näkyä, mutta se johtui siitä, että Amerikan suomalaiset alkoivat ensimmäisenä käyttää siniristilippua. Ja sillä oli varmaan tekemistä just sen kanssa, että Pohjois-Amerikassa sitten sen kautta pystyi nimenomaan identifioitumaan myös Pohjoismaihin. Eli siellä sillä oli jonkinlaista etua. Mutta sehän tässä oli mielenkiintoista, just kun ei ollut mitään tavallaan niin kuin standardoitua lippua, niin niitä saatettiin sitten todella kehitellä mitä erilaisempia juttuja. Mutta mennään eteenpäin tässä. Siellä on jäänyt vähän tekstejä jostain syystä pois, mutta tosissaan mennään 1900-luvulla eteenpäin, eli 100 vuotta sitten, vuonna 1917, vallankumousvuonna, nämä kysymykset lipusta, paitsi Suomen lipusta, niin myös yleensä muista lipuista ja erityisesti siis työväenlipuista, niin nousivat hyvin ajankohtaisiksi. Ja työväenlippukulttuuri on tässä suhteessa tosi mielenkiintoinen ja hyvin olennainen, koska itse asiassa alun perin työväenlippukulttuuri oikeastaan nousi vähän niin kuin haastamaan tätä koko kysymystä liputtamisesta. Ensimmäistä kertaa Suomessa työväenyhdistykset käytti punalippua niin oikeastaan vasta vuonna 1905, eli suurlakkovuonna. Sitä ennen valtaosa työväenyhdistyksestä niin oli sommitellut näitä lippuja aika niin kuin eri tyyppisesti. Sinivalkoinen väri oli aika yleinen, mutta ei aina. Myös punakeltaista käytettiin ja oli muitakin täysin erilaisia väriyhdistelmiä. Mutta se liittyi siihen, että sosialismi tämmöisenä niin kuin ideologiana oppina oikeastaan tuli vasta silloin 1900-luvun vaihteessa, kun oli rantautuja ja näitä työväenyhdistyksen alkoi muuttaa väreensä punaisiksi, niin vasta siinä just vähän ennen 1905. Ja 1905 tämä tuli sitten niinku semmoiseksi tunnetuksi sosialismin värinä myös sitten muiden suomalaisten tai ei työväen keskuudessa. Ja punainen väri, hän on tämmöinen niinku aika vanha vallankumouksen väri, mutta punainen väri on myös hyvin yleinen kansallislippujen väri ja yleensä ottaen varmaan ehkä se tunnetuin lippuväri johtuen siitä, että se on niin näyttävä, se näkyy hyvin ja sillä on monessa kulttuurissa se viittaa nimenomaan paitsi vereen, niin myös tämmöisiin hyvin niin kuin lämpimiin arvoihin. Ja nimenomaan slaavilaisessa kulttuurissa punainen on hyvin tärkeä, että esimerkiksi venäjän kielen sana punainen ja kaunis, niin ovat liki synonyymejä, krasni ja krasivi. Siinä on myös tämä aspekti mukana. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa niin aletaan pohtimaan myös sitä tässä 1900-luvun alkupuolella, että tämä sinivalkoinen väri, että tosissaan, että sehän on jossain määrin niin kuin vastakohta tämmöiselle punaiselle. Että sinivalkoinen edustaa puhtautta ja siinä on jotain hyvin suomalaista, sen takia kun suomalaiset eivät ole niin kuin jotenkin tälleen niin kuin luonteeltaan jotenkin niin kuin kauhean ulospäin suuntautuneita ja räjähteleviä, ja ne on hyvin tämmöisiä niin kuin harkitsevia. Ja, että siihen tulee ensimmäistä kertaa tällaistakin näkökulmaa. Sitä oli kyllä itse asiassa, on 1800-luvulla Topelius vähän esittänyt, että sinivalkoinen sopii. Se on vähän niin kuin sellainen jähmeä väri, mutta nyt tulee sitten tämäkin näkökulma esille. Mutta se on kauhean mielenkiintoista myös, että ennen sitä tätä vuotta 1917 jo vallankumouksia sekä Suomessa että Venäjällä, nyt tietenkin on vähän niin kuin sama asia monessa mielessä, niin punainen ei kuitenkaan, siis tämmöinen niin kuin punaväri, ne on ollut mitenkään yksiselitteisesti tämä niin sanottu porvariston mielestä niin kuin inhokkiväri. Et siinä oli esimerkiksi helmikuun vallankumouksen jälkeen 1917, niin myös täysin niin kuin porvarillisesti identifioituneet ihmiset saattoivat käyttää punaväriä juuri sen takia, että se oli vallankumouksen väri. Ja nyt oli tapahtunut vallankumous, keisari oli syrjäytetty. Et siinä oli tällaisia aspekteja. Marseljeesia laulettiin, Marseljeesi. Hän oli siis myös suomennettu jo. Ja se oli tämmöinen niin kuin vallankumous biisi oikein siis niin, että se oli suositompi kuin jopa sitten vuonna 18 se oli suositumpi selkeästi kuin esimerkiksi kansainvälinen suomalaisten punaisten laulamana ja näin poispäin. Mutta tosissaan tässähän niin kuin aika hyvin no, näissä postikorteissakin näkyy, että Venäjän kansa ja Suomen kansa niin kuin paiskaavat kättä ja ovat yhtä. Eli tässä ei ole mitään ristiriitaa. Siinä itse asiassa lukee venäjäksi, että eli vapaus, tasa-arvo, veljeys siinä järjestyksessä. Eli tämä on vielä talvella tai keväällä 17 tämä tilanne täällä. Mutta sitten nopeasti tilanne alkaa muuttua. Se, mitä Suomessa tapahtuu vuonna 17, niin on varmaan pitkälti tuttua, mutta se on hyvä kerrata. Eli nämä osapuolet alkaa nopeasti muodostua. Syntyy järjestysvallan tyhjiö, jota aletaan täyttää. Nopeasti jo kesällä 17 muodostuu työväen järjestyskaarteja ja valkokaarteja. Ja josta tulee sitten suojeluskuntia. On elintarvikepula, mutta se ei välttämättä edes määrävä tekijä, vaan se, että se politisoituu alkaa kamppailut. Siinä on niin kuin sosiaalidemokraattinen enemmistö ensin on valtalaki, eli käytännöllinen itsenäisyysjulistus jo kesällä 17, joka sitten väliaikainen hallitus hajottaa eduskunnan, tulee porvarillinen enemmistö eduskuntaan, ja nyt sitten lähdetäänkin viemään porvarijohtoisesti Suomea itsenäiseksi, ja se ei tietenkään sitten miellytä sosialisteja, ja tässä tulee tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin, miten jonkinlainen polkuteoriaa johdatellen, että siinä on hyvin vaikea enää kummankaan osapuolen peräytyä. Että esimerkiksi nämä vaatimukset, mitä marraskuun tai lokakuun vallankumouksen jälkeen Suomessa esitettiin, oli yleislakko ja 8 tunnin työpäivä ja nämä torpparin vapautus, niin nämähän oli itse asiassa jo saavutettu siis siinä ennen kuin sisällissota alkoi, mutta että se tilanne oli jo mennyt niin kärjistyneeksi, että siitä oli täysin mahdotonta peräytyä. Sitä paitsi eihän nyt 8 tunnin työpäivä ole tunnu missään, jos on oikeasti mahdollisuus saada valta kokonaan. Ja nyt on siis semmoinen tilanne, että näin tapahtuu. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa syksyllä 17, kun yhteiskunta alkaa oikeasti hajota, niin sitten Suomessa aletaan miettimään sitä, että nyt pitäisi saada oma lippu. Ja tämä on kauhean mielenkiintoista sen takia, että tämä herättää siis aivan semmoinen todella hurja keskustelu käydään lehdistössä, siis lähinnä porvarilehdistössä, mutta myös työväenlehdistössä, jossa lähinnä naureskellaan asialle. Eli hyvin nopeassa tahdissa siinä, se alkaa siinä marraskuun jälkipuolella 17 ja jatkuu sitten sinne sisällissodan alkuun saakka tammikuun lopussa 18. Niin ollaan ymmärretty, että nyt äkkiä pitää saada lippu, että Suomi on niin kuin julistautumassa itsenäiseksi. Tässä on sellainen tilanne, että on itsenäinen maa, mutta ei ole lippua. Ja lippuehdotuksia on tietenkin pilvin pimein, siis suurin piirtein jokainen kynnelle kykenevä lähettää jonkun ehdotuksen. Ja nämä seuraa hyvin vahvasti sitä jakoa, mikä on olemassa. Eli vanhasuomalaiset sinivalkoiset ja sitten nuorsuomalaiset ja ruotsinkieliset punakeltaiset. Ja tässä nyt on näitä jotain ehdotuksia. Eli tämä oli tämä niin kuin varhaisin, kun asetettiin tämmöinen lippukomitea tätä tekemään, niin sen ensimmäinen ehdotus kauppalipuksi. Eli kauppalippu on sama kuin kansallislippu, niin oli tällainen punakeltainen vaihtoehto, jossa on sitten 9 ruusuketta maakuntia kuvaamassa tuolla ylhäällä. Tai oikeastaan ne tulee siis sieltä vaakunassa, on saman verran noita, mutta se herättää sitä aika suunnatonta vastustusta. Ja tämä on mielenkiintoista se, että siis totta kai niin kuin nämä vanhasuomalaisilla oli käytännössä enemmistö eduskunnassa, mutta taas senaatissa, joka tämän oli asettanut, niin siellä taas oli tämmöinen niin kuin perustuslaillinen, eli nuorsuomalainen enemmistö, ja ruotsalaisilla käy hyvä edustus, niin sen takia se sitten tulee näin nämä hommat. Työmiehessä, joka oli siis sosiaalidemokraattisen puolueen päääänen kannattaja, niin ivailtiin tälle, että samaan aikaan kun työväki askartelee tämmöisten niin kuin oikeiden kysymysten parissa, niin kuin esimerkiksi torpparikysymyksen parissa ja taistelee niin kuin tämmöisten niin kuin ihmisoikeuksien puolesta, niin porvaristo kiistelee siitä, että minkälaisen vaatteen ripustaa keppi nenään. Siinä oli tämmöinen tematiikka sit taustalla vielä. Tätä lippukysymystä ei itse asiassa onnistuttu saamaan päätökseen ennen sisällissodan alkua. Siinä kävi itse asiassa niin, että siellä muistaakseni, olisiko se taisi olla perustuslakivaliokunnassa, jossa tätä tavallaan niin kuin käytiin läpi, niin sit pari päivää ennen vallankumouksen alkua, niin nimenomaan sosiaalidemokraattisten jäsenten äänillä niin päätettiin niin kuin palauttaa tämä lippukysymys vielä uudelleen kilpailtavaksi. Se oli mielenkiintoista sen takia, että sosiaalidemokraattisen puolueen, siinä oli itse asiassa perustuslakivaliokunnassa oli kaikki sosiaalidemokraattisen puolueen nokkamiehet, siis jotka olivat sitten kansanvaltuuskunnan johdossa, niin he olivat siis jo siinä vaiheessa tiesivät, että milloin vallankumous alkaa. Siinä oli selvästi myös tämmöinen idea, että se on helpompi perustella vallan ottaminen, kun ei ole päätetty itsenäisen valtion lippua. Mutta tosiaan sitten tämä oli tämmöinen suunnitelma oli nyt sitten tämän valkoisen senaatin, eli Vaasan senaatin väliaikaisena lippuna. Ja leijonalippua käytettiin sitten tämmöisenä niin kuin valtiolippuna. Sen lisäksi tämmöinen sinivalkoinen vaakaraitalippukin oli tämmöisenä jonkinlaisena niin kuin väliaikaisena lippuna käytössä. Ja esimerkiksi sitten valkoiset käytti sisällissodan aikana virallisissa yhteyksissä kumpaakin väriyhdistelmää. Että esimerkiksi sitten toukokuussa 18, kun valkoinen armeija marssi Helsingissä voitonparaatissa, niin valtiollisissa rakennuksissa liehu leijonalippu, mutta sinivalkoinen vaakaraitalippu oli esimerkiksi Mannerheim ratsasti sen ratsun satulan alla oli sinivalkoinen vaate ja sitten kansalaiset liputti omien mieltymystensä mukaisesti. Nyt tosissaan sitten tämä hyvin traaginen verinen sisällissota, jonka aikana siis puolessa vuodessa, kun lasketaan se kesän 18 vankileirikatastrofi mukaan, niin puolessa vuodessahan suomalaisia kuoli noin prosentti väestöstä, joka on aika huikea määrä. Ja niistä siis oli kuitenkin valtaosa valtaosa punaisia. Ja nythän sitten alettiin pohtia sitten toukokuussa 18 tätä itsenäisen valtion lippuasia uudestaan, mutta nämä pelimerkit oli nyt vähän erilaiset kuin ennen sitä vallankumousta ja ennen sisällissotaa. Aika usein esitetyn teorian tai käsityksen mukaan, joka nyt ei tietenkään ole ihan täysin väärinkään, mutta ei kyllä koko totuuskaan, niin tämän sinivalkoisen lipun voiton takas nimenomaan se, että punaväri oli tullut tällaiseksi inhokki väriksi, että sitä ei pystytty enää käsittämään, että miksi punainen väri pitäisi olla Suomen lipussa tämän niin kuin sisällissodan jälkeen, jossa hävinnyt osapuoli oli sitten pitänyt tunnuksena punalippua. Okei, se on tietenkin osittain ihan totta, mutta ei täysin, koska esimerkiksi ruotsinkielisistä aika iso osa oli valkoisia, ei heillä ollut mitään ongelmaa siinä, että leijonalippu ja punakeltaiset värit olisivat olleet myös itsenäisen Suomen värejä. Eli kyllä kyse oli ehkä enemmänkin siis siitä, että tässä tavallaan tämä tämmöinen niin kuin suomenkielinen vanha fennomaaninen ajatustapa ja perintö löi läpi. Ja nimenomaan just nämä nuorsuomalaiset, jotka olivat alun perin olleet punakeltaisen kannattajia, niin sisällissodan jälkeen he muuttivat mieltänsä ja päättivätkin alkaa kannattaa sinivalkoisia värejä. Niin tästä on hyvin vahvojakin kuvauksia, että esimerkiksi L. Onerva, runoilija Eino Leinonkin kumppani yhtenä aikana, niin hän oli kirjoittanut runon Tulipiirto, joka oli tämmöinen tosi lennokas vapauden ylistys silloin helmikuun vallankumouksen jälkeen 1917, joka nimenomaan ylisti ja juhlisti tämmöistä niin kuin leijonalippua ja näitä punakeltaisia värejä tämmöisenä niin kuin vapauden ja nuorekkuuden tunnuksina. Mutta sisällissodan jälkeen hän kirjoitti uudestaan semmoisen runon kuin Suomen lippu, jossa hän niin kuin nimenomaan vähän niin kuin kävi semmoista omaa henkilökohtaista pohdintaa siitä, että miten hänkin oli uskonut tämmöisiin niin kuin liberalismin ja vapauden aatteisiin, joka oli johtanut tällaiseen niin kuin suureen katastrofiin Suomessa, että nyt pitää palata sinne esi-isien huomaa ja etsiä tukea semmoisista konservatiivisista ajatuksista ja nimenomaan siniristilippu, joka sitten toukokuun lopussa 18 vahvistettiin, niin edusti tällaista. Eli se semmoinen tietynlainen koti, uskonto, isänmaa, ideologia, niin oli hyvin vahvasti sitten kirjailtu tähän siniristilipun aatteeseen sen sisällissodan seurauksena. No, se, että miksi nyt tulee sitten siniristilippu, että minkä takia nyt onkin sitten ihan ok, että sinivalkoinen väri on ristilippu, niin sekin on oikeastaan aika mielenkiintoista. Eli siinähän tietenkin käytiin läpi erilaisia vaiheita. Akseli Galén Kallella nyt oli, hänhän oli siis pestattu valkoisen armeijan jonkinlaiseksi Mannerheimin adjutantiksi piirtelemään kunniamerkkejä ja kaikkea muuta, mitä tarvittiin nyt nopeasti ja näin poispäin. Mutta hänhän sitten sketsasi ensimmäiset tämmöiset lippusommitelmat, mutta hermostui ilmeisesti sit siitä, että kun tämä tilanne oli niin vaikea saada läpi mitään ideoita, hän ei oikein tykännyt tästä sinivalkoisesta muodostelmassa näin päin. Hän olisi halunnut, että se olisi ollut toisinpäin, eli valkoinen risti sinisellä pohjalla, koska se olisi ollut näyttävämpi. Mutta siinä oli jotain erilaisia ongelmia, että se ei mennyt läpi ja mietittiin, että onko se liikaa jonkun Islannin lipun näköinen ja tällaista. Ja sitten kaksi taiteilijaa, Eros Helman ja Bruno Tuukkanen, sketsasi nopeasti tämän siniristilipun ja sen keskelle sitten valtiolipuksi sellaisen, missä on tuotu toi se leijona siinä keskellä. Ja tämä johtui oikeastaan niinku siitä, että nyt oli hyvä saada kompromissi aikaa myös. Eli saatiin ne fennomaani värit, ne vanhasuomalaiset värit, mutta skandinaavinen tunnus, joka sitten miellytti niitä suomalaisia, jotka olivat pohjoismaisittain suuntautuneita, kuten esimerkiksi ruotsinkielisiä, mutta myös monia nuorsuomalaisia. Eli tämä oli tavallaan tämmöinen niinku kompromissi, jossa tunnustettiin tämä niinku, sen aikaisen Suomen, modernin Suomen nationalismin kaksi aatteellista juurta. Ja tästä se sitten lähti. Mutta tosissaan joo, ehkä se mikä tässä nyt ehkä on se oleellinen pointti on se, että se ajatus siitä, että tavallaan vaikka totta kai monille se punainen väri olisi ollut edelleen niin kuin Suomen lipun pääväri, niin olisi ollut, niin kuin joku sanoi silloin suoraan, että se olisi veristä pilkkaa, niin ei se tietenkään ihan täysin niin ole, koska oli paljon suomalaisia, joille punainen väri omassa lipussa ei olisi ollut ongelma, siis sellaisiakin, jotka eivät olleet niin kuin identifioituneet punaiselle puolelle sisällisessä sodassa. No, sanomattakin on selvää, että tämmöinen tilanne on nuori itsenäinen valtio, joka oli itse asiassa vielä tuossa vaiheessa hallitus muodoltaan hieman epäselvä, eli Suomestahan oli tulossa aluksi monarkia, mutta se sitten Saksan tappion seurauksena, Saksan tappion siis ensimmäisessä maailmansodassa seurauksena, niin luovuttiin onneksi tästä ajatuksesta, niin on sanomattakin selvää, että tilanteessa, jossa puolet kansasta kokee, että tämä siniristilippu on oikeastaan niin kuin voittajien lippu, niin ei ole kauhean helppoa lähteä sit luomaan tällaista yhtenäistä kansakuntaa jonkun yhden symbolin alle. Eli se vaati hirveästi työtä ja se johti myös aikamoisiin kamppailuihin, symbolisiin kamppailuihin. Harvemmin ne yltyvät väkivallaksi, joskus kyllä sitäkin, mutta että koko se 20-30-luku oli aikamoista kiistelyä tunnuksista ja puhun siitä nyt sitten seuraavaksi. Siinä heti 20-luvun alussa tai siinä vuosikymmenen vaihteessa jo, niin oli tietenkin, tämä on mun kauhean mielenkiintoista siis se, että itse asiassa se alkoi se semmoinen niin kuin todella niin kuin voimakas vastakkainasettelu työväenlippujen ja siis sinivalkoisten värien välillä vastasi 20-luvun lopulla ja 30-luvulla Lapuan liikkeen ja äärioikeiston vaikutuksesta, mutta siinä 20-luvun alussahan tietenkin oli hirveästi tällaisia kiistoja. Mutta vaikka Suomessa oli virallisesti voimassa edelleen tämmöinen liputuskielto, että tämmöisillä muilla kuin Suomen lipulla ei saisi liputtaa julkisissa tilanteissa, joka tarkoitti siis sitä, että työväenlippuja ei olisi oikeastaan saanut käyttää, niin sitä ei silleen valvottu. Että se oli aika kuitenkin siinä mielessä liberaalia. Et 20-luvun alussa oli paljon tällaista, että käytiin usein suojeluskuntapojat, siis semmoiset nuoret 16-17-vuotiaat koululaiset kävi viemässä tiettyinä juhlapäivinä, niin kuin toukokuun 16, joka oli siis tämän valkoisen Suomen voitonpäivä, niin Suomen lipun väkisi johonkin työväen lipun salkoon tai naulasivat sen seinään tai tällaista. Sitä tapahtui ympäri Suomea. Tai sitten käytiin repimässä työväen jonain juhlapäivänä ja juhlapäivänä sitten se työväen lippu alas sieltä. Sellaista oli kaikkialla. Esimerkiksi täällä Jyväskylässä just täällä nämä Jyväskylän seminaarin ylioppilaat niin kävivät muistaakseni vuonna 1923 siitä oli joku isompikin juttu. Niin paikallisen työväentalon vappuna muistaakseni ottamassa punalipun alas, mutta sitten paikallinen poliisi kuitenkin palautti sen punalipun työväenyhdistykselle, joka sai nostaa sen uudestaan salkoon. Eli oltiin kuitenkin suht liberaaleja tässä vielä. Tämä oikeastaan sitten vasta tuossa, mä itse asiassa hyppään yhden slaidin eteenpäin, niin vasta sitten 30-luvun siinä vaihteessa ja muuttuu oikeastaan tälleen selkeästi järjestelmällisemmäksi. Ja Lapuan liikkeen vaikutuksestahan kävi niin, että käytännössä muilla kuin Suomen lipuilla. Liputtaminen kiellettiin sitten ihan täysin semmoisen lippuasetuksen vuonna 1934. Että se tarkoitti siis sitä, että työväki ei voinut vappumarsseilla käyttää lainkaan työväenlippuja. Heidän oli pakko marssia siten, että Suomen lippu on siinä ensimmäisenä kärjessä. Ja tällaista. Nämä kuvat, mitä tuossa nyt on, tuo Tampereen 25. toukokuuta 1933, niin se oli tämmöinen kuuluisa Tampereen lippujupakka nimellä kulkenut tapahtuma. Siis sosiaalidemokraattinen puolue piti siellä puoluekokousta. No, Tampere oli siinä mielessä mielenkiintoinen kaupunki tietenkin, että siellä oli aina sosiaalidemokraattinen enemmistö kaupungin valtuustossa, joka johti sitten siihen, että siellä ei ikinä oikein liputettu näinä Valkoisen Suomen juhlapäivinä, eli niin kuin kaupungin viralliset rakennukset ei koskaan käyttänyt siniristilippua tämmöisissä juhlissa. No, nyt oli sitten semmoinen tilanne, että kun oli tämä puoluekokouspäivä, niin päätettiin, että liputetaan koko se Hämeen katu, joka sen keskustan halkaisee, mutta sitten päätettiin tehdä silleen, että laitetaan Suomen lippu ylimmäksi ja sitten pieni sosiaalidemokraattisen puolueen lippu siihen siniristilipun alle. Mutta samaan aikaan sattui olemaan jollain suojeluskuntapiirillä Nokialla joku isompikin tapahtuma ja sitten ne hälytettiin ne suojeluskuntalaiset paikalle ja ne repi nämä puolueen liput alas, koska he pitivät sitä niin kuin Suomen lipun pilkkana, että siellä käytetään jotain muuta lippua samassa tangossa. Eli se oli tälleen selkeästi politisoitunut juttu, ja tämä oli oikeastaan se tapahtuma, joka johtikin sit siihen, että säädettiin se lippuasetus, joka kielsi loppujen lopuksi kaiken tämmöisen liputtamisen, ettei jouduta tällaisia ongelmia. Eli periaatteessa tässä suojeluskunta käytti tavallaan nyt sitten omaa valtaa, eli se ei toiminut siinä niin kuin lain puitteissa, ja tämä kertoo siitä, että sieltä niin kuin tavallaan tuli oikealta puolelta painetta tätä demokraattista järjestelmää kohtaan, ja samaan aikaan tietenkin esimerkiksi kommunistinen puolue oli kielletty ja maan alla. Eli Suomessa oli tämä tämmöinen vähän niin kuin puoliautoritäärinen tilanne, mutta demokraattinen järjestelmä puolustautui, mutta just se, että nämä liput oli hirveän olennaisia tämmöisessä tilanteessa, koska tilanne oli aika räjähdysherkkä. Tuossa tuo Hämeenlinnan kuva on nimenomaan sit just tämmöisestä pakkoliputustilanteessa. Siinä on paikallinen työväentalo liputettu 26.4., joka oli Hämeenlinnan tämän, niin kuin paikallinen vapautusjuhlapäivä. Mutta mennään takaisin tähän Suomen lipputeemaan näistä liputuskiistoista. Tähän nyt liittyy tietenkin vahvasti näihin kiistoihin myös, mutta tosiaan on itsenäinen valtio, sillä on nyt oma lippu, mutta ei oikein minkäännäköistä vakiintunutta lippukulttuuria. Eli sehän pitää myös luoda, jos se ei nyt ihan tyhjästä, niin melkein tyhjästä. Kaksi järjestöä alkoi sitä projektia vetämään. Toinen oli Suomalaisuuden liitto, joka on edelleenkin aika vahvasti mukana tässä toiminnassa, ja sitten Itsenäisyyden liitto. Ja Itsenäisyyden liitto oli semmoinen järjestö, että sen oli perustunut Erkki Räikkönen, joka oli Akateemisen Karjalan seuran perustajajäsen ja heimosoturi, inkeriläistä syntyperää. Mutta Itsenäisyyden liitto erosi AKS:sta 20-luvun alussa linja erimielisyyksien takia. AKS alkoi, siinä oli tämmöinen niin kuin hyvin vahva niin kuin venäläisvastainen ryssäviha vaihe, joka sitten jatkoi kyllä sen koko 30-luvun ajan, mutta että ne alkoivat myös korostaa tämmöistä aitosuomalaista niin kuin politiikkaa ja nimenomaan hyvin selkeästi suomenkielistä ja suomalaiskansallista politiikkaa. Itsenäisyyden liitto taas oli sitten semmoinen järjestö, että se halusi pitäytyä tässä perinteisessä ryssänviha-linjassa, mutta halusi toimia avoimen kaksikielisenä, eli otti politiikaksensa sen, että ryssää voi vihata kahdella kielellä. Mutta että se otti sitten lippukulttuurin jonkun tämmöiseksi niin kuin todella omaksi asiaksensa. Ajatteli, että siitä voidaan tehdä tämmöinen niin kuin yksi niin kuin ainoa yhdistävä tunnus. Ja alkoi propagoida hyvin niin kuin voimallisesti tätä ympäri maata. Oli asiamies verkosto, joka siis myi suurin piirtein siis ihan ovelta ovelle lippuja. Niillä oli myös jonkin osuuskauppojen kanssa sopimus niin kuin Suomen lippujen levittämisestä. He laativat liputusoppaita, joita sitten levitettiin eri puolille maata ja järjestettiin tämmöisiä, niin kuin, tai levitettiin tämmöisiä niin kuin valmiita ohjelmia lippujuhlia varten. Lippujuhlia järjestettiin sitten, oli tämmöisiä maanpuolustuspäiviä ja itsenäisyyspäivä, ja sitten Itsenäisyyden liitto oli vahvasti mukana siinä, että esimerkiksi juhannuksessa tehtiin Suomen lipun päivä 20-luvun lopulla. Ja Itsenäisyyden liitto oli se, joka järjesti sitten nämä tämmöiset viralliset lipunnostotilaisuudet esimerkiksi Tähtitorninmäellä Helsingissä, mutta myös muissa isoissa kaupungeissa. Ja tässä on nämä postikortit on yksi tämmöinen niin kuin esimerkki siitä, että miten he levittivät tämmöistä liputustietoutta, mutta he myös keräsivät hyvin niin kuin tavallaan niin kuin mielenkiintoista kyllä, keräsivät niin kuin hyvin yksityiskohtaista tietoa, siis dataa siitä, että kuinka paljon Suomessa liputettiin ja esittivät kaikenlaisia arvioita siitä, että nyt olemme päätyneet noin 20% liputuskattavuuteen ja keräsivät siis tällaisista, heillä oli tämmöisiä rautatieasemille esimerkiksi ympäri Suomea ja levitettiin tämmöisiä julisteita, missä oli jaettu siis Suomi kunnittain ja sitten oli väritetty sen mukaan, että miten paljon niissä liputettiin. Eli oli tummemmat alueet ja sitten oli tämmöiset alueet, mitkä oli vielä täysin valkoisia, missä ei oikein vielä ymmärretty liputusaatteen päälle. Siis tämä tapahtui siis siinä 20-30-luvun vaihteessa ja 30-luvun lopulla. Ja tietenkin havahtuivat myös siihen, että itse asiassa ne seudut, missä tätä niin kuin olisi kaikkein tärkeintä, että lippu turvaisi Suomen koteja, niin oli nimenomaan rajaseudut, mutta ne olivat myös kaikkein perifeerisimpiä seutuja, niissä liputettiin tietenkin kaikkein vähiten. Mutta tämä Itsenäisyyden liitto oli siinä mielessä mielenkiintoinen organisaatio, että se oli aika hyvä rahoituspohja, siellä oli paljon jäsenistä, joilla oli niin kuin yhteyksiä liike-elämään, eli heillä oli aika hyvin rahaa. Ja mun mielestä kaikkein kuvaavin, ehkä jopa itse asiassa aika humoristinenkin kertomus siitä, että miten he pitivät yllä lippukulttuuria ja tarkastivat tämän liputustiheyttä, on se, että muistaakseni juhannuksena 1930, pahimman laman aikana, he vuokrasivat Aero Oy:ltä lentokoneen ja lensivät Helsingistä Kokkolan tasalle asti ja valokuvasivat niin kuin sitä, että missä päin Suomea liputetaan. Se kertoo jo siis todella niin kuin huimasta omistautumisesta asialle. Eli tosissaan, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen episodi, joka kertoo siis siitä, että kuinka tavallaan tämmöistä meille ehkä vähän niin kuin jopa itsestäänselvää semmoista asiaa, mitä ei ehkä tule ajatelleeksi ollenkaan. Suomi, joka on niin kuin lukemattomien liputuspäivien maa, niin se on jossain vaiheessa pitänyt se niin kuin projekti aloittaa melkein alusta. Tuolloinhan tietenkin liputuspäiviä ei vielä ollut kuin ihan muutamia, että siinä oli myös tämäkin projekti, että piti kehitellä liputuspäivät, että alunperinhän niitä ei oikeastaan ollut muuta kuin itsenäisyyspäivä, joka ei edes ollut tuohon aikaan se 20-30-luvulla oikeastaan edes se kaikkein suurin juhla monessakaan paikallisyhteisössä, vaan varsinkin nämä niin kuin valkoisen Suomen paikkakunnat niin juhlisti enemmän niitä omia vapautuspäiviänsä tai sitten toukokuun 16. Mutta itsenäisyyspäivällä oli kyllä kauhean tärkeä merkitys jo 20-30-luvulla sitten sen takia, että se oli tämmöinen neutraali juhlapäivä, jolloin työväkikin saattoi käyttää siniristilippua. Et joskushan on esitetty myös sellainen käsitys, että työväentalojen salkoihin tai katoille ei Suomen lippua saatu väkisin ennen kuin toisen maailmansodan aikana tai 30-luvun lopussa, niin itse asiassa se ei pidä paikkaansa. Et itse asiassa jo 20-luvun alussa niin monet työväenyhdistykset liputti Suomen lipulla tämmöisinä päivinä, kuten itsenäisyyspäivä. Ja sitten me myös juhannuksena, koska ne eivät olleet millään tavalla yhteydessä valkoiseen Suomeen. No joo. Nyt tässä vielä varmaan semmoinen ehkä 15-20 minuuttia aikaa. Mä ajattelen, että voisi puhua vähän tietenkin tuosta toisesta maailmansodasta. ja ensin vielä 30-luvun lopusta ja sitten pikkusen myös siitä, että mikä tämä niinku Suomen lipun symboliikka ja statusarvo ja mielikuva-arvo on ollut sitten toisen maailmansodan jälkeen. Eli tosissaan jo siis 30-luvun lopussa voi sanoa, että tilanne alkoi muuttua. Ja se, että miksi se alkoi muuttua, niin siinä on pari aika selkeää syytä. Ensimmäiseksi se, että tämä äärioikeiston uhka poistui näyttämöltä. Eli äärioikeisto marginalisoitu aika nopeasti. Ei se merkityksettömäksi suinkaan muuttunut, mutta sen uhka ei ollut niin paha. Eli ja sitten Suomeen tuli ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa punamultahallitus. SDP:hän oli ollut kyllä lyhyesti vähemmistö hallituksessa vuonna 1926, mutta että siis 36 joulukuussa niin tulee punamultahallitus, eli SDP:stä tulee hallituspuolue, ja tilanne on hyvin erikoinen, eli on puolue, jonka lippua ei virallisesti saa käyttää niin kuin lakien mukaan vallassa, ja tämä säilyi siis kyllä tämä asetus sinne talvisodan jälkeiseen aikaan saakka. No, nyt sitten kuitenkin tilanne on alkanut muuttua siinä mielessä myös, että vuoden 18 muistamiseen on tullut ensimmäistä kertaa selkeästi tämmöisiä säröjä, eli tämmöinen niin kuin valkoinen Suomi on jo murtunut. Eli on tämä tavallaan tämä äärioikeisto tai fasistit ja sitten konservatiivit, jotka haluaa pitää sitä kyllä yllä, mutta se ei enää, siinä halutaan tehdä se pesäero siihen äärioikeistoon. Sitten tämmöinen niin kuin keskustalainen, maalaisliittolainen tai liberaali osasto niin alkaa miettiä, että ei ehkä on niin kuin parempi itse asiassa sitten ottaa vähän pesäeroa tähän, että tämmöiseen niin kuin hyvin niin kuin kompromissittomaan näkemykseen. Eli siinä tapahtuu tällaisia muutoksia tässä muistamisessa. Ja esimerkiksi 38, 16. toukokuuta, jolloin vietetään siis vapaussodan, nyt valkoisesta näkökulmasta vapaussodan päättymisen 20-vuotismuistojuhlaa, niin Helsingin Työväen talossa nostetaan siniristilippujen niin kuin salkoa, joka on tietenkin aika erikoinen symbolinen veto, koska se on kyseinen talo myös se, mistä tämä vallankumous kohta sisällissota 20 vuotta aikaisemmin oli saanut alkunsa. Eli siis siihen samaan torniin, missä se punainen lyhty oli sytyttynyt, nyt lyödään sinne siniristilippu. Ja tämä herättää tietenkin nyt ihmetystä, että mistä on kyse. Ja SDP perusteli sen siten, että koska he ovat hallituspuolue ja 16.5. paitsi, että se on valkoisen Suomen tämä voitonpäivä, niin se on myös puolustusvoimien lippujuhlapäivä ja pitäähän niin kuin hallituspuolueen virallista tunnusta käyttää silloin, kun on puolustusvoimien lippujuhlapäivä. No, puolueen sisällähän tämä herättää hirveästi myös pahaa verta ja ymmärretään, että minkä takia puoluepamput on tehnyt tämmöisen päätöksen. Mutta että tämä toistetaan sitten vielä 16.5.39 siinä puoli vuotta ennen talvisodan alkua tämä ele. Ja nämä on tämmöiset niin kuin ensimmäiset merkit siitä, että niin kuin tämä Suomen lippu on alkanut muuttua ja sen symboliikka alkanut muuttua. SDP myös käyttää vaalimainonnassaan silloin 39 eduskuntavaalimainonnassaan Suomen lippua ensimmäistä kertaa omissa vaalimainoksissansa. Ei suinkaan kyllä kaikissa niistä, mutta ainakin eräässä, minkä olen nähnyt. Ja tässä on niin kuin nämä ensimmäiset muutoksen melkein. Talvisodan jälkeen sitten sehän on se koko toinen maailmansota on oma storinsa ja se, että Suomen lipustahan tulee selkeästi semmoinen ei niin kuin yhdistävä symboli ja silloin tämä niin kuin yhteisen uhrin symboli. Suomen lippu, niin kuin yleensä kansallisiput usein ovat myös uhrisymboleja. Se on sitten se oma tematiikkansa, mihin ei ole aikaa mennä syvemmälle, mutta että siinä on se idea tämmöisestä vuoden 18 jakavan väkivallan pois pyyhkimisestä yhteisellä uhrilla. Se on semmoinen hyvin propagandistinen ja tavallaan niin kuin, myös hyvin kristillinen näkökulma myös, mutta se oli myös aikalaiskokemuksessa niin usein hyvin totta, että tässä oli tällaista jotain myyttistä. Ja sen takia Suomen lipulla on hyvin vahva semmoinen status. Sen talvisodan jälkeen vappuna 40 työväenlippuja saa taas käyttää vappujuhlissa. Ei vielä silloinkaan vappukulkueessa, mutta vappujuhlissa saa käyttää. Siinä taustalla SDP teki siellä puolue teki siellä taustalla vähän työtä kyllä sen eteen, että nyt kun, mä muista, tämä ei ole suora lainaus, mutta että suurin piirtein jotenkin näen, että työväenluokka on niin paljon antanut ja kantanut, niin eikö he saisi nyt käyttää tätä omaa lippaansa. Vuotta myöhemmin se annettiin sitten lupa käyttää myös näitä järjestölippuja myös vappukulkueessa. Tietenkin kaikki kommunistiset tunnukset olivat luonnollisesti kielletty ja kansainvälistä ei saanut laulaa. Että tietenkään se ei tuollaisissa sotaoloissa voinut olla täysvapautus. Sen aika koitti sitten 45 tosissaan, kun työväki juhli sitten yhteisissä juhlissa poikkeuksellisesti. Sitten minähän niitä ei paljon yleensä SDP-kommunistit järjestävät aina sitten omat juhlat. Joskus 60-70-luvun vaihteessa niitä saattoi olla yhteisjuhliakin. Suomen lipulla oli sitten toisen maailmansodan aikana, jos ei nyt ajatella tätä sisäpoliittista aspektia, niin myös siitähän tuli tämmöinen hyvin vahva tunnus toi Viipurin linnan tornista laskettu lippu 13.3.40, eli talvisodan aselevon päivänä, niin siitä tuli tämmöinen kuuluisa lippu, siitä oli niin kuin radiossa selostettiin sen lipun laskemisesta, ja se otettiin talteen sitten se riekaleinen sotalippu sieltä, ja sitten se nostettiin se sama lippu sinne uudestaan, kun Viipuri vallattiin takaisin. Mä en sitten tiedä, että oliko se enää, tuskin oli sama enää, joka se piti sitten laskea sitten jatkosodan päättyessä, mutta se oli tämmöinen hyvin niin kuin symbolisesti tärkeä juttu, ja just nimenomaan sitten Viipurille oli luotu jo asema nimenomaan tämmöisenä lännen etuvartiona itää vastaan, ja sitten sen takia se tavallaan se lipun se semmoinen niin kuin sotaisa, aika vanhanaikainenkin symboliikka, ne oli hyvin tärkeässä roolissa. Ja tietenkin myös lipulla osoitettiin myös sitten uusien alueiden liittämistä valtakuntaan, eli toi on Petroskoen rautatieasemalta toi kuva 1.10.41, eli Petroskoen valtauksen päivänä, jolloin sitten Suomen lippu tai miehittäjän lippu nostettiin sinne Neuvosto-Karjalan pääkaupunkiin. Eli tässä oli nämä. Ja sitten tietenkin tämä sankarivainajien kääriminen lippuun oli hyvin vahva tämmöinen niin kuin uhrisymbolinen ele. Siis siinä on se idea, että se on jollain tavalla nämä sodassa kaatuneet ovat niin kuin isänmaan uhreja, että siinä on tämä ele, että ne on jollain tavalla myös tämmöisiä niin kuin kollektiivisia uhreja, jotka niin kuin kuolevat, jotta niin kuin se kansakunta saisi elää. Et siinä on vähän tämmöinen niin kuin heimouskonnollinenkin näkökulma, niin kuin nationalismiin usein liittyy, niin siellä taustalla. Se oli hyvin vahva ele toisen maailmansodan aikana. Sisällissodan aikana muuten, jos puhutaan nopeasti siitä, niin tämmöinen lippun käärminen ei ollut lainkaan yleistä, johtuen sitten semmoisia, mitä lippuja ei oikein ollut. Erilaisia lippuja käytettiin kyllä, suojeluskuntien lippuja ja joskus leijonalippuja, ja työväki käytti omia järjestölippujansa, mutta niin, tämmöistä niin kuin lippun käärimistä, niin se oli hyvin harvinaista. Joskus punaiset maalasivat arkkunsa punaisiksi, mutta sekin oli melko harvinaista. Useimmiten ilmeisesti se tapahtui venäläisten kaatuneiden tapauksessa. No joo, mä olen tässä pikkuhiljaa lopettelee, mutta ehkä tässä vielä lopuksi voisi vähän miettiä sitä, että mikä tämä Suomen lipun asema on ollut toisen maailmansodan jälkeen, koska itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen aika nopeastihan tämä kysymys tämmöisestä Suomen lipun asemasta niin vaimeni. Se ei ollut enää mikään päivän polttava aihe. Ei siitä käyty välttämättä mitään keskustelua. Eli silloin nopeasti 40-luvun lopulla myös itse asiassa kommunistit aika nopeasti omaksuivat Suomen lipun omiin tilaisuuksiinsa. Että sehän oli tietenkin lain sanelemaa, koska tämmöinen niin kuin lippulaki oli voimassa, jossa piti käyttää Suomen lippua aina kaikissa poliittisissa tilaisuuksissa. Mutta ihan heti siinä sodan jälkeen niin tähän tuskin olisi edes puututtu, vaikka näin ei olisi tehty. Se ei tuskin olisi ollut se, mihin olisi sisäpoliittisesti suomalaiset viranomaiset halunneet puuttua, mutta aika nopeasti se otettiin kuitenkin käyttöön. Siitä on perusteltu esimerkiksi sillä, että itse asiassa suomalaiseen vasemmistososialismiin ja kommunismiin ei oikeastaan ole tämmöinen vallankumouksellisuus hirveän hyvin koskaan sopinut, että sisällissodankin punaiset olivat maailman vastahakoisimpia vallankumouksellisia, jotka eivät millään meinaneet saaneet vallankumousta aikaiseksi, ennen kuin se tarjottiin heille suoraan niin kuin tarjottimella. Ja sen takia itse asiassa se, että kun nämä SKDL ja kommunistit pääsivät osaksi poliittista järjestelmää, ne hyvin nopeasti myös omaksuivat sen olemassa olevan poliittisen järjestelmän tunnukset ja integroituivat itse asiassa hyvin nopeasti tähän suomalaiseen yhteiskuntaan tai siihen poliittiseen järjestelmään. Ja siihen myös sopii ihan hyvin se, että Suomen lippua käytettiin omien tunnusten ohessa. Eivätkä enää olleet siis siinä semmoisessa ristiriitaisessa vastakkainasetteluasetelmassa, missä vielä 20-30-luvulla niin työväen symboliikka ja kansallinen symboliikka olivat kyllä ihan selvästi olleet. Sodan jälkeen, mä luulen, että tässä on, no tuossahan on tietenkin 60-70-luvulla tuli tietenkin no Harro Koskisen nämä taide, jotka herättivät aina viranomaisten huomiota, ja hän sai sakkotuomioitakin Sika-Messias-teoksesta 60-luvun lopulta, ja sitten tästä jota vuoden 71 Suomen lippuun, se oli siis tämä on Suomi sulaa on tämän teoksen nimi, mutta se oli se yleensä se semmoinen sarja, missä kuvattiin niin kuin suomalaisuutta, niin se, hän sai jonkinlaisen syytteen, mutta sitä sitten oikeudessa tuli kuitenkin vapauttava tuomio, eli syytteen Suomen lipun häpäisystä. Ja tämä on ehkä ihan mielenkiintoinen aspekti sen takia, että Suomessahan edelleenkin tämmöinen niin kuin lipun häpäisy on rikos. Ja aina silloin tällöinhän näitä tuomioita tulee, ja välillä sitä käydään sitten semmoista rajanvetoa, että mikä nyt on lipun häpäisy ja mikä ei. Et esimerkiksi viimeisinhän oli tämä pari vuoden takainen Ku Klux Klan kaapu tyyppi, joka sitten oli itse asiassa ilmeisesti aika pitkälti lavastettu se koko tilanne, missä hän sen pienen Suomen lipun kanssa heilui, mutta siinähän nyt oli just tämä, että oliko se Suomen lipun häpäisyä vai ei ja näin poispäin. No, tämän tyyppinen, toi Harro Koskisen Suomi sulaa -tematiikka, niin, joka on vielä taidetta, niin se voi sanoa, että tänään siitä ei enää tulisi kyllä syytettä. Mutta vielä tuolloin 60-70-luvulla niin se herätteli jotain sielullisia varustuksia suomalaisissa. Ja selvästi tästä niin kuin voi myös havaita, että miten yhteiskunta muuttuu ja mitä koetaan niin kuin vaaralliseksi. Ja se on myös mielenkiintoinen kysymys, että minkä ihmeen takia esimerkiksi lipun taiteessa käyttäminen voi joidenkin ihmisten mielestä olla niin kuin häpäisyä, mikä siinä on niin kuin se vaarallinen aspekti, että mitä sitten. Ja se on kauhean mielenkiintoinen kysymys, että mistä se johtuu. Ja just se, että varmaan niin kuin tänään niin kuin se tunnetuin lipun käyttöaspekti on todennäköisesti urheilu. Ja sekin on mielenkiintoista sen takia, että itse asiassa monet tämmöiset niin kuin eleet, mitkä normaali arkielämässä saattaisiin kokea nimenomaan lipun häpäisynä, niin on urheilussa täysin sallittuja. Esimerkiksi lippuun tälleen niin kuin kääriytyminen tai suurin piirtein siihen niistäminen. Siis se on urheilun kontekstissa ihan ok, mutta sitten muuten siihen voidaan niin kuin olla niin kuin ihmeissään. Ja nykyisinhän tässä on joku nykyisinhän lipun käyttäminen taiteessa on niin kuin tavallaan täysin sallittu. Mä olin tämän nyt vietään Suomi 100 vuotta, mutta 10 vuotta sitten oli Suomi 90 juhlat, ja silloin oli tämmöinen julisten näyttely Helsingissä, jossa oli sitten nyt Sanomalehdestä aikoinaan napsattu kuva, ja mä oon sen siitä skannannut, niin sen takia siellä näkyy tuommoista tekstiä siellä taustalla, että siinä ei siis kuuluisi oikeasti olla sitä niin tässä on nyt sitten ideana tässä Petteri Meriluoman julistessa. Siinä on niin kuin käytetty virtsaa ja verta nyt tämmöisenä niin kuin vaakunaväreinä. Mutta siinä on se, että siinä lukee, että Aleksi 8V, että hän on viikonlopun yksin kotona. Ja vuosi on siis 2007. Ja sitten Aleksi 23V vuonna 2022, niin että hän on sitten joutunut tämmöiseen väkivaltaiseen tilanteeseen. Eli joku oli katsonut häntä vähän liian pitkään silmiin, ja siinä on nyt sitten tulos. Eli tässä on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen teema, että Aleksi oli joutunut pienenä poikana viettämään aikaa liikaa yksin, ja sitten hänen varhaisaikuisen suhteensa on sitten hieman traaginen. Eli tässä on tämmöistä yhteiskunnallista kritiikkiä vähän niin kuin siinä Harro Koskisenkin työssä, mutta se, että vuonna 2007 tämän tyyppinen työ, joka olisi vielä 70-luvulla todennäköisesti johtanut johonkin syytteeseen, niin ei enää ole ollut mikään ongelma. Ja tämä on mun mielestä just mieleen, nythän meillä on just tämä Yhdysvalloissa, mitä tällä hetkellä on hirveä polemiikka tästä näistä ammattilaisurheilijoista, jotka polvistuvat kansallislaulun aikana, jolloin tietenkin tähtilippu on vahvasti esillä, jolloin pitäisi kunnioittaa tähtilippuja. Tästä on tullut tämmöinen niin kuin presidentillinen asia ja polemiikki. Tämä on kauhean mielenkiintoista, että meillä Suomessa nämä lippuasiat ovat tavallaan tulleet vahvasti uudestaan esille, mutta tämmöisen niin kuin suuren yleisön mielissä ne eivät herätä mitään kauhean suuria intohimoja. Kun tässä jossain Yhdysvalloissa, jossa lipulla on aivan vielä niin kuin paljon isompi status, niin ne herättävät. Ja Suomessa lipun häpäiseminen on rikos, mutta Yhdysvalloissa se ei ole rikos, vaan siellä se on osa ilmaisunvapautta, joka on taas toinen semmoinen niin kuin pyhä arvo Yhdysvalloissa, lippu ja ilmaisunvapaus. Sen takia sit siellä taas herää usein hirveän suuria kohuja siitä, että kun käytetään sitä ilmaisunvapautta. Mä voisin lopetella tämän nyt tähän ja antaa yleisölle puheenvuoron kysymyksiä varten. Kiitos. Pitää käyttää tätä mikrofonia kysyessä.
Olga Kallio olen minä ja syntyjän Inkeristä. Tuossa tuli yksi lämmin sana esityksessä. Joku inkeriläinen henkilö oli teillä esityksessä. Niin, ja mulla olisi tämmöinen kysymys. Te tunnette varmaan nämä liput. Anteeksi, saanko apua? Kauniit värit. Kauniit värit on tässä lipussa, eikö vaan?
Joo. Niin. Joo, siis kyllä mä tunnen Inkerin nämä lipun värit, että näähän en mä muista tarkemmin, että niiltä näitä on jostain 20-luvun alusta näitä on niinku käytetty. Joo, kyllä se voi kyllä helposti tarkistaa vaikka ihan googlaamalla, mutta että siis siinähän oli se liittyy just tähän 20-luvun alun suomalaiseen nationalismiin ja siihen, että Inkeri tavallaan siis oli heimosodat ollut ja näin poispäin. Ja Inkerille kehitettiin myös lippu. Et se on tavallaan niin kuin käsittääkseni aika pitkälti tälleen niin kuin suomalaisvetoisesti kehitetty, että siinä on, tai että siinä on ollut kyllä mukana. Sitä on käytettykin. Mä muistan itse asiassa Bobby Siveen, joka siis oli Repolassa nimismiehenä ja surmasi itsensä Tarton rauhansopimuksen seurauksena. Se oli tämmöinen niin kuin poliittinen ele. Hän oli tämmöinen niin kuin vannoutunut karjalaisuus- ja inkeriläisaatteen kannattaja, siis täysin suomalainen, mutta että niin kuin, niin hänen hautajaisissaan oli esimerkiksi Hietaniemessä 20-luvun alussa niin Inkerin lippu esillä. Että joo, 20-luvun alussa tämä on.
Siinä on kaunis keltainen, vähän niin kuin Luotsin viittaa, tämä väri, pohjaväri, ja sitten sininen, tietysti Suomea.
Joo, siinä, joo, kyllä.
Mutta tämä punainen sitten.
En mä osaa sanoa, että mikä siinä... Voi olla, että siinä on sitä Inkerin lipussa on sininen risti keltaisella pohjalla, mutta sinisen ristin vieressä menee tommoset niinku punaiset viivat. Se on mä en osaa sanoa siis, että mikä siinä on, mistä tämä symboliikka on tähän haettu, että se on mulle ihan tietämätöntä, että Kyllä. Voisihan se tietenkin ajatella, että inkeriläisethän on siirtynyt 1600-luvulla valtaosaltaan sinne Pietarin seudulle Suomesta, niin sehän on tietenkin ollut Ruotsin vallan aikaista tämmöistä asutuspolitiikkaa ja tietoista muuttopolitiikkaa. Ehkä siinä on sitten voitu hakea jotain tällaisiakin juuria tosissaan sinne. Vaikea sanoa.
Jälkeläisiä olen, sillä olen tutkinut syntyjuuriani ja löytänyt vanhimman esi-isäni 1728 tosin, mutta vielä sitten Inkerissä syntyneenä. Minä hain sitä, että mistä Suomesta he ovat sinne siirtyneet aikoinaan silloin 1600-luvulla. Mutta en päässyt sen pitemmälle tiedoissa kuin 1728. Oli Henrikki Abrahamin poika Hämäläinen, oli niin kuin minun äitini puolelta esi-isä Suomesta, niin, joka oli ensimmäinen sitten sieltä Inkeristä löytynyt. Ja, mutta häntä ennen ei ole tietoa, kuka on sinne siirtynyt ja mistä päin. Mutta täällä olen Suomessa ja valmistunut tässä yliopistossa kielten maisteriksi.
Joo, kiitoksia. Onko vielä muita kysymyksiä?
Onko se täällä? Tämä on aina tämä moderni nykyteknologia. Tässä on... No niin, tämä toimii. Joo, kiitoksia tosiaan hyvästä esitelmästä. Jani Kokko on tohtori koulutettavana tuona historian laitoksella ja sikäli tämmöinen lippusymboliikka kiinnostaa kauheasti. Ehkä pari kommenttia, mitä jäi mieleen tästä sun esityksestä tästä niin kuin työväenliikkeen ja tämmöisen niin kuin kansallisen lipun käytöstä ja siitä ristiriidasta, miten se oli menneenä vuosikymmenenä isompaa, niin kyllä sitä ristiriitaa tuntuu vieläkin olevan. 2014, kun SDP piti Seinäjoella puoluekokousta, niin siinä se kirkkokatu, mikä menee noin siitä kaupungintalolta sinne Seinäjoki-areenalle, niin siinä lipputangot oli laitettu SDPn puolueen lipulla koristeltu, niin siellä kyllä syntyi keskustelua, jossa osa ihmisistä ei pitänyt sinne, jotka asuu sen kadun varren, kun he joutuivat 3 vuorokautta katselemaan niitä puolueen lippuja omasta keittiön pöydästään aina aamuisin, ja yhtenä yönä sieltä 2 lippua niin kun hävisi niistä lipputangoista. Eikä niin kuin oikein tiedetty, että oliko joku ihan tarkoituksella vai tämmöisessä pilailumielessä niin kuin sen tehnyt. Toinen kommentti tästä, voidaanko puhua tämmöistä lipun häpäisystä, niin nyt kun nämä tietyt ääriliikkeet on tuntunut omivan niin kuin tämän kansallislipun käytännön omiin tilaisuuksiinsa ja varsinkin tämä Suomi ensin -liike, niin täytyy sanoa, että olen hyvin hämmentynyt siitä, että jos he niin kuin omasta mielestään edustavat tämmöistä aitoa suomalaiskansallisuutta, niin he eivät muun muassa edes tiedä, miten päin sitä lippua pitäisi pitää. Jos katsotte kuvia näistä heidän mielenosoituksistaan, niin se lippu on, jos ajatellaan, että miten se pitäisi lipputankoon laittaa, se on aivan väärin päin siinä. Niin tämä mua niin kuin yleensä huvittaa siinä, että nämä eivät edes sitäkään välttämättä ymmärrä. Kiitoksia.
Joo, kiitoksia. Joo, hyviä kommentteja, pointteja. Ja tota, joo, tietenkin toi on ihan totta, siis kyllähän se nykyäänkin luonnollisesti herättää intohimoja tämmöiset asiat ja onhan näissä esimerkiksi viime vuosien vappumarsseilla on ollut erilaisia pieniä kärhämiä ja tota, sitten jos ajatellaan tämmöistä tota, muutakin symboliikkaa kuin pelkästään lippua, niin tota, kyllähän esimerkiksi Tampereella on tämä Mannerheimin patsas siellä jossain tota, vähän kauempana, joka esittää sitten nimenomaan myös tämmöistä niin kuin valkoista kenraalia, kun se on valmistunut jo 30-luvulla, vaikka vasta 50-luvulla pystytetty, niin esimerkiksi kyllä siihen spreijataan lahtari aika usein edelleenkin. Ja et kyllä tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin nimenomaan vuoteen 18 periytyvä vastakkainasettelu elää suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, vaikka sitä ei suinkaan ehkä eletä silleen arkipäivässä enää. Ja sitten tietenkin toinen tietenkin kiva pointti myös, että tämä Pohjanmaahan on vähän oma alueensa näissä asioissa, jossa siis esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, kun tämmöiset niin kuin valkoisen Suomen juhlapäivät menettivät kerralla merkityksensä, niin Pohjanmaalla kuitenkin esimerkiksi tammisunnuntai vietto jatkui. Siinä oli pieni katko sielläkin 40-luvun lopussa, ettei ehkä uskallettu tai jotain, mutta 50-luvun alusta niin sitä on taas vietetty ihan niin kuin ympäri Etelä-Pohjanmaata. Vaikka se muualta Suomessa katkesi täysin tämä perinne. Tämä on ihan mielenkiintoista. Tämmöisiä paikallisia eroja esiintyy. Sitten yksi aspekti, mitä mä nyt en tässä käynyt läpi sen enempää, niin on siis se, että totta kai Suomessa oli myös tämä kielikiista jatkuu vahvasti 20-30-luvulla. Ja punakeltaista lippuahan esimerkiksi sitten ruotsinkielisillä seuduilla, erityisesti Pohjanmaalla, ei niinkään Uudellamaalla, mutta erityisesti Pohjanmaalla käytettiin paljon, eikä suostuttu käyttää sinivalkoisia värejä. Onhan nämä punakeltaiset värit edelleenkin aika tärkeät RKP-värit. Ja siis just sit, jos siellä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla liikkuu, niin näkee, että tota, niillä on vieläkin ihan semmoista niin kuin paikallisidentiteettiin liittyvää merkitystä. Onko vielä jotakin siellä?
Mä en ollut ihan alusta asti mukana, mutta tuo yksi kommentti tuosta lipusta väärinpäin, niin just tuli mieleen tämä lipun väärinpäin olo kansainvälisenä hätämerkkinä. Ja en tosiaan halua ottaa poliittista kantaa, mutta että jos tällaiset ääriliikkeet ajattelee, että Suomi on hätätilassa, mutta tuota, mä koen, että Suomi on hätätilassa lähinnä heidän vuokseen, eikä niin kuin heidän ajattelemalla tavalla. Mutta miten tämä meni, mä en ollut alusta asti, niin miten tämä, mulla ainakin koulussa tarkkaan opetettiin nämä vuosiluvut 1323, 1595 ja 1617, 1721, 1809 ja niin edelleen. Niin onko näille rajoille olemassa sitten jonkinlaista liputusta tai lippuidea ollut? Vai oliko kyse kaupanteosta tai jostakin muusta, seuroista tai muista historiassa? Ei ole parempaa kysymystä. Siis täysinä, anteeksi. Joo, no niin.
Mut siis... Niin, siis eihän, niin, tietenkin se, että kun jostakin semmoista niin kuin lippukulttuuria tämmöisessä kansallisessa mielessä ei oikein ollut olemassa ennen modernia nationalismia, niin Suomen tapauksessa ei voi oikein puhua ennen 1800-luvun jälkipuolta tämmöisestä niin kuin lipusta. Ja siis ajatellaan, että mistä tämä niin kuin sai pontimensa, niin siinä oli nimenomaan se kaupankäynti ja merenkulku oli siinä se niin kuin tavallaan se käytännöllinen syy, mistä koko homma sai alkuunsa. Totta kai siihen oli alusta asti sitten kirjailtu sisään myös tämä tämmöinen niin kuin tietynlaisen valtiollisen tai autonomisen aseman osoittaminen ja sitten tämä kielinationalismi. Toivottavasti tämä nyt vastasi tuohon kysymykseen. Vielä on muutama minuutti aikaa, jos joillakin on vielä jotakin kommentteja tai kysymyksiä.
No mä voin nopeasti kysyä, eli täältä Avoimen tiedon keskuksen tiedemuseosta Pirjo Vuorinen. Olisin kysynyt näiden lippujen valmistamisesta 1800-luvun lopussa, kun näitä eri vaihtoehtoja oli. Oletko törmännyt missään siihen, että missä näitä valmistettiin tai ketkä? Me törmättiin tähän kysymykseen nimittäin, kun tehtiin tätä omaa lippunäyttelyä, ja meillä on jostain syystä nimenomaan seminaarin, Jyväskylän seminaarin kautta säilynyt tämä kokoelma. Niissä kaikissa vaihtoehdoissa, mitä on tallessa, niin niissä on Jyväskylän seminaarin leima, mutta me ei löydetä mistään arkistoista selkeästi tietoa, että mitä varten niitä juuri täällä on ja miksi ne on leimattu ja niin edespäin.
Joo, ihan hyvä kysymys. Vaikea sitä on sanoa, että missä nyt 1800-luvun jälkipuolen lippujen on varmaan tehty pitkälti ihan erilaisissa ompeluseuroissa ja kotioloissa. Sitten itse asiassa silloin vuoden 18 aikana suojeluskuntien naisosasto Lotta Svärd, josta tuli sitten Lotta Svärd heti miten, niin heidän pääasiallinen tehtävänsä vielä 18 oli lippujen ompelu ja tietenkin myös sitten niin suojeluskuntien huolto, mutta että tämä oli semmoinen niin kuin tietynlainen legenda, mikä sitten kirjattiin näihin Lotta Svärd-järjestöjen historioihin, se, että he aina ompelivat paikallisen suojeluskunnan ensimmäisen lipun ja luovuttivat sen ja näin poispäin. Että sittemminhän siitä tuli nopeasti myös teollista toimintaa. Esimerkiksi kun mä puhuin tuosta Itsenäisyyden liitosta, joka sitä lippukulttuuria propagoi ja kehitti ja levitti, niin heidän rahoittajinaan tietenkin olivat myös Finlayson ja Suomen lipputehdas ja näin poispäin. Että se oli tietenkin myös luonnollisesti liiketoiminta. Okei. Olisiko se sitten tässä? Kiitos.